Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă spun bun venit la emisiunea medicală, în direct. Astăzi alături de noi este domnul dr. Paul Costache, medic primar de medicină internă, și astăzi vom vorbi despre un subiect pe care l-am abordat foarte rar, așa că pregătiți-vă să telefonați în direct. Astăzi vorbim despre nefropatia diabetică. Bine ați venit, domnule doctor, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit!
Sunt foarte rare ocaziile în care putem vorbi despre afecțiunile renale și de aceea aș vrea să vă întreb în ce fel este rinichiul afectat de diabet? Și cum ajunge rinichiul, de fapt, să fie afectat de diabet?
Întrebarea, într-adevăr, este pertinentă din multe direcții. Pe de o parte, datorită frecvenței afecțiunii în cadrul bolii metabolice diabet zaharat, pe de altă parte, datorită frecvenței crescute și din ce în ce mai crescute a diabetului zaharat. Bolile rinichi, renale, afectările renale în diabet sunt de aproximativ 35-36% din toți diabetici. Și dacă ținem cont de proporția extraordinară a pacienților cu diabet zaharat, ne dăm seama că nu este o proporție nesemnificativă bolnavii care vor avea probleme cu rinichi. De fapt, ce se întâmplă în diabet? Dacă privim asupra aparatului cardiovascular, diabetul atacă atât vasele mici, microcirculația, cât și vasele mari. Vasele mari, cum sunt arterele periferice, arterele cerebrale, arterele coronariene, cu toată patologia adiacentă lor, obstrucțiilor prin ateroscleroză, pentru că, printre altele, diabetul favorizează evoluția galopantă a aterosclerozei. Pe de altă parte, diabetul atacă și afectează microcirculația, vasele mici. Și trei categorii de organe sunt ținta tulburărilor de circulație în această zonă. Este vorba despre ochi, retinopatia diabetică, este vorba despre rinichi, nefropatia diabetică și este vorba despre nervi, sistemul nervos, nervii periferici, datorită atacării vaselor fine, vaza vasorum și vaza nervorum, se produce o polinevrită, o nevrită, nevrită diabetică. Fiecare fiind un univers de patologie în sine. Revenind la rinichi.
Înainte de asta, din câte înțeleg eu, diabetul nu este, de fapt, boala care îl invalidează pe pacient, ci tocmai prin faptul că afectează vasele și nervii, pacientul suferă de alte boli, consecința diabetului, care sunt, de fapt, mult mai grave, invalidante și chiar pot să conducă la deces.
Exact, exact. Diabetul, de fapt, realizează niște dezechilibre profunde în multe planuri și, din nefericire, diabetul este ucigașul tăcut. Demascarea lui adesea se face destul de târziu. Și dacă ar fi vorba să... De exemplu, există o perioadă de prediabet în care glicemia ajân, adică pe nemâncate, s-ar putea să nu fie afectată sau este un pic afectat. Se spune că aproximativ jumătate din diabeticii existenți nu știu că au diabet. Drama care este, chiar din perioada de prediabet, aparatul cardiovascular, și mă refer la vase în special, sunt afectate. De altfel, chiar și inima în sine este afectată de diabet, nu numai pe seama vaselor, ci producând o cardiomiopatie diabetică, deci fără ca circulația să fie perturbată, contractilitatea fibrei musculare miocardice este afectată. De altfel, diabetul este o boală, așa cum aminteam cu altă ocazie, este o boală produsă de stilul de viață modern, de tip vestic, sedentar, cu consum de în exces de grăsimi și obezitate. Pentru multă vreme, diabetul a fost considerat o boală irreversibilă, invalidantă, cu evoluție progresivă. La ora asta, s-au descoperit niște lucruri surprinzătoare, și anume, diabetul este o boală reversibilă. Aș pleca de la o constatare. Pentru mari obezi s-a folosit chirurgia bariatrică. Și odată cu folosirea chirurgiei bariatrice s-au obținut scăderi în greutate extraordinare pentru persoanele respective, care concomitent aveau și diabet. Și lucru fantastic care s-a observat este că valorile glicemiei s-au normalizat și au rămas normale pentru o foarte lungă perioadă de timp. Adică au fost monitorizați 9 ani, 10 ani asemenea pacienți și atâta timp cât greutatea corporală a fost normală, diabetul și-a revenit. Ce se întâmplă, de fapt, în diabet? Două lucruri. Ce realizează grăsimile și anume o anume categorie de grăsimi, trigliceridele? Mare consumator de glucoză din organism sunt mușchii și ficatul. Ei procesează glucoza din sânge în diverse interese. Ficatul este cel care produce stocurile de glicogen utilizate după aceea la nevoie. Țesutul muscular fabrică și el, dar cel mai adesea consumă glucoza pe care o primește în curentul sanguin. În diabet, trigliceridele realizează blocarea pătrunderii glucozei în celulă și în același timp transportul glucozei în interiorul celulei. În așa fel încât amintesc faptul că, de fapt, această deschidere a porților musculare pentru glucoză se realizează sub influența insulinei. Insulina este cheia care deschide această poartă și în același timp ea este cea care realizează utilizarea glucozei. În momentul în care se alterează această recepție pentru insulină, glicemia începe să crească. Crescând glicemia, încep să fie solicitate celulele beta din insulele Langerhans din pancreas. Nenorocirea e că trigliceridele acționează și la nivelul acestor insule și realizează depunerea a ceea ce se cheamă amiloid, afectându-le și pe ele în producerea de insulină. În așa fel încât, pe de o parte, am o periferie care are nevoie de mai multă insulină ca să-și deschidă porțile să folosească glucoza, pe de altă parte, încep să am niște celule beta care devin din ce în ce mai incompetente să producă insulină, toate datorită excesului de trigliceride. În ceea ce v-am prezentat anterior, datorită regimului scăderii în greutate și curățirii, practic, atât a periferiei a mușchilor, cât și a ficatului și a pancreasului de excesul de grăsimi, pe de o parte, a început să refacă receptivitatea celulilor la insulină aproape de valorile normale, iar pe de altă parte, și lucru care mi se pare absolut fantastic, este că celulele beta și ele își reversează activitatea și încep să producă insulină în cantitate mai mare. În așa fel încât ceea ce noi consideram că diabetul este o boală invalidantă, fără soluție, cu evoluție lent progresivă către final, este o boală care poate fi ținută pe loc și chiar reversată cu un stil de viață sănătos.
Vom reveni spre finalul emisiunii, okay, la stilul de viață sănătos, ce înseamnă de fapt pentru diabetici, da. Haideți să vorbim puțin despre afectarea rinichiului, revenind la ce
la
spuneți
subiectul, da,
mai devreme, că vasele mici sunt foarte profund afectate de diabet.
Da. Este nefroangiopatia diabetică. La nivelul microcirculației, practic, vasele sunt obturate.
Deci să înțelegem așa, rinichiul este irigat cu sânge, nu? Și atunci acolo este o rețea de vase de sânge care se subțiază din ce în ce mai mult.
Da, de fapt, haideți să plecăm de la funcția rinichilor. Funcția rinichiului este aceea de a curăți, de a depura organismul alături de alte sisteme, a depura, el este depuratorul principal de deșeuri. Și pentru treaba asta, el a fost creat într-un mod special. Un procent foarte mare din circulația sanguină este dirijat către rinichi, în așa fel încât această depurare să se facă în timp util. Din cauza aceasta, circulația renală este foarte abundentă. Locul unde se realizează filtrarea plasmatică și începe procesul de curățire este glomerulul. Glomerulul nefronului este locul unde sunt acele mici vase, vasele glomerulare, care sunt afectate de către diabet. Se produce degradarea și distrugerea lor. Primul semn în apariția nefropatiei este scăparea de albumină în urină. Din cauza aceasta, diabeticii trebuie să fie totdeauna atenți ca să își urmărească dacă a apărut această microalbuminurie. Aș deschide o paranteză. Dacă acesta este mecanismul principal prin care rinichiul este afectat, mai există încă două mecanisme. Un alt mecanism este staza, care se produce ca urmare a afectării nervilor. Spuneam că apare și polinevrita diabetică. În cadrul polinevritei, vezica urinară de multe ori nu se mai golește în timp util și se produce stază, acumulare excesivă și stază de urină, cu efect de stază retrogradă până la nivelul rinichiului. Și această stază retrogradă, iar însăși, la rândul ei, afectează funcția renală. Și nu în ultimul rând, la diabetici este mult mai frecventă infecția urinară. Datorită faptului că scapă glucoză în urină, această glucoză este mediu de cultură pentru bacterii și se dezvoltă într-un mod mult mai rapid și mai intens în urina diabeticului, pe de o parte. Pe de altă parte, există oarece deficiență de apărare a diabeticului, adică oarecare afectare a imunității, fapt care face ca această infecție urinară să fie mai frecventă și mai invalidantă la diabetici. Deci, cumulăm nefropatia diabetică, adică afectarea microcirculației la nivel glomerular, staza urinară ca urmare a afectării nervilor și infecția urinară. Toți acești factori se pot conjuga și în final, treptat afectează funcția renală până când pot duce rinichiul la insuficiență renală, insuficiență renală cronică.
Înainte de asta, aș vrea să vă spun că un diabetic totuși își face analizele cam la 3 luni, 6 luni odată. Nu poate fi descoperită foarte devreme această albumină în urină?
Da, sigur că da. Sigur, foarte, foarte de timp ori poate fi descoperită.
Și atunci
descoperită.
Putem să
intervenim. Și întrebarea este cum intervenim, probabil.
Înainte de asta, aș vrea să vă întreb dacă există niște semne pe care le-ar putea vedea pacientul acasă înainte să ajungă la analize. Adică niște simptome ale lui care să-l îngrijoreze, să-l trimită mai repede la medic.
Apropo de
afectarea rinichiului în diabet, da.
Din nefericire, singurul semn care poate să apară și care să-i atragă atenția este apariția unei eventuale infecții urinare. Deci doar din direcția asta apar semnele specifice infecții urinare. Polachiurie, disuria, adică urinat des, urinat cu usturim, eventual febră, dureri abdominale și așa mai departe. Și infecția joasă, urinară, se poate extinde și poate deveni infecție urinară înaltă la nivelul sistemului pielocalicial și chiar la nivelul rinichiului. Și atunci poate să apară febră, stare generală alterată, ca urmare a infecției. Deci asta este partea simptomatică a afectării renale. Partea cealaltă a strictă a nefropatiei diabetice, din nefericire, este complet asimptomatică, uneori până ajungi la insuficiență renală. Când încep să crească ureia și creatinina și că practic apare starea de toxică ca urmare a alterării funcției renale.
Așadar, ce învățăm de aici, doamnelor și domnilor, dacă aveți, vă știți cu diabet sau cu o glicemie mai mare, mergeți periodic la medic, pentru că sunt anumite probleme care nu pot fi depistate altfel decât prin analize, prin
investigații. Deci o atitudine proactivă.
Da.
Adică știi, ai imaginea de ansamblu a bolii și prevezi la ce te poți aștepta. Și atunci tot timpul ești în gardă pe diversele direcții ale evoluției bolii și monitorizezi situația de fapt pentru ca să știi ce măsuri iei.
Bun. Deci se fac aceste investigații, sumar de urină, urocultură, analize de sânge. Acestea sunt niște analize uzuale pe care le face toată lumea. Alte investigații pentru a pune diagnosticul de afectare renală de un fel sau altul. De exemplu, ceva ecografie, știu eu, alte investigații imagistice sunt necesare?
Nu. Pentru că în momentul când apar modificări de tip ecografic, deja boala este foarte avansată. Este mult prea avansată și pe noi ne interesează să descoperim lucrurile în timp util. Ori noi nu avem instrumente imagistice sau de altă categorie prin care să ne atragă atenția că rinichiul suferă. De altfel, părerea mea este că este absolut suficient faptul că mi-apare microalbuminorie. Eu știu că am persoană cu diabet și mi-a apărut microalbuminorie. Eu știu ce se întâmplă rinichiului. Deci mi este suficient. Și atunci, automat, eu consiliez pacientul ce are de făcut pentru ca să împiedic evoluția nefropatiei.
Da. Ce are pacientul de făcut?
Da. La ora asta, la noi, întreaga sau majoritatea preocupărilor pentru diabetici este centrată pe pastile antidiabetică, care să-i controleze glicemia, și pe regim alimentar, care, în mod curent, după câte am observat eu, este centrat pe cuantificarea cantității de glucide pe care pacientul poate să o consume ca urmare a toleranței pe care o mai are la glucide. Părerea mea este că este o viziune mult prea îngustă și, practic, nu abordează lucrurile de la cauză. Și, practic, s-a observat un lucru. Se ralentizează prin medicații, se ralentizează evoluția bolii, adică scăzând glicemia prin diverse mijloace terapeutice, evoluția și a nefropatiei și a tuturor celorlalte complicații se încetinită.
Da.
Dar, din nefericire, în timp se observă că boala devine din ce în ce mai agresivă și nu mai poate fi controlată ușor. Ceea ce înseamnă că nu este înlăturată cauza, se tratează la periferie, iar datorită faptului că persistă cauza respectivă, deteriorarea producerii de insuline și a rezistenței la insuline devin din ce în ce mai pregnante și atunci, practic, boala merge din nefericire în direcția nefastă.
Și nefericită. Direcția nefastă însemnând că e posibil să nu mai fie pastilele suficiente, singură. Să trebuiască
să treacă pe
injecții cu insulină.
Exact.
Da.
Asta este...
Plus complicațiile.
Deschid o paranteză. Noi am axat discuția în principal pe diabetul de tip 2, diabetul adultului. N-am discutat despre diabetul copilului, care și adultului tânăr. Și în paranteză fie spus, și ăsta poate să apară la vârste mai înaintate, care este prin alt mecanism de producere. Deci nu este o chestiune de rezistență periferică.
Și nu ține atât de stilul de viață. Cum
da,
ține
ci este o problemă de distrugere a celulelor beta producătoare de insulină.
Da.
Mecanisme virale, autoimune, pot genera această distrugere de celule beta. Deci diabetul 1 are alte particularități față de diabetul 2. Ne-am axat pe diabetul 2 Nu pentru că n-ar fi important diabetul 1, ci datorită faptului că procentual diabetul 2 este cam 90-95% din populație.
Și am citit niște articole pe internet, în revistele medicale pentru publicul larg, că chiar acest diabet de tip 2, care e considerat al adultului, începe să apară la vârste din ce în ce mai mici, chiar la copii.
Exact, exact.
Datorită stilului de viață.
Exact. Datorită stilului de viață, datorită faptului că organismul este supra-solicitat cu exces de grăsimi și lipsă de activitate fizică.
Deci spuneați așa că este o parte de responsabilitate care îi revine pacientului, respectiv să-și țină glicemia sub control, luând medicamente și având o dietă corespunzătoare, săracă în glucide, exact atât cât poate să ducă organismul lui, și că aceasta ar fi abordarea tradițională, dar cu observația că nu ne adresăm cauzei, nu înlăturăm cauza, ci doar tratăm efectul. Care ar fi, de fapt, abordarea aceea în profunzime, mergând direct la cauză?
Păi, având în vedere că excesul de grăsimi și obezitatea este cauza, și nu numai asta, ci și sedentarismul, și aici ne întâlnim cu blestematul sedentarism. Și deschid o paranteză și spun următorul lucru. Sedentarismul și el la rândul lui favorizează ineficiența acțiunii insulinei la periferie. Pe când activitatea fizică poate contribui și poate deschide porțile pentru a pătrunde glucoza atât în mușchi cât și în ficat. Și atunci pacientul are două lucruri de care trebuie să aibă grijă. Unu, să fie o persoană activă, să facă activitate fizică, și doi, să schimbe dieta, preponderent să schimbe dieta.
Când schimbăm dieta, înseamnă să nu mai mănânce prăjituri sau să nu mai mănânce nici prăjituri, nici grăsimi?
Dieta ideală în diabet este dieta cunoscută și în alte boli cardiovasculare. Este dieta preponderent vegetariană cu alimente integrale, adică fructe, legume, zarzavaturi, cereale. Cu, deschid o altă paranteză, la ora actuală, în producerea diabetului, este foarte mult incriminată carnea roșie și mai ales carnea roșie procesată. Și atunci...
Atunci nu mai mâncăm hamburger.
Exact, dat la o parte carnea roșie.
Chiftelele.
Exact.
Sarmalele.
Chiftele, sarmale, cum se mai cheamă?
Hamburger, da.
Mezeluri de tot feluri, da? Deci carne, tot ce e carne procesată. Așa. Reducerea cantității de carne la minimum posibil și să fie carne cât mai ușoară, adică carne de pasăre, carne de pește, lactate fără grăsimi și, repet, dieta să fie preponderent vegetarian. Dintre produsele alimentare sunt câteva produse care au un efect cu totul deosebit în diabet. 1. Familia leguminoaselor este o familie prin excelență utilă în diabet.
Și care
fasolea,
cuprinde?
Soia, lintea, năutul, mazărea. A doua categorie, s-a observat în ultima vreme, ajută foarte mult pe diabetici, nucile. Consumul de câteva nuci au un efect cu totul deosebit pe zi. Și din categoria nucilor, dacă discutăm în termeni anglosaxoni, fisticul este cel mai eficient. Are efecte extraordinare benefice asupra reglării glicemiei. Și o altă chestiune foarte interesantă, până acum recomandarea era ca numărul de mese să fie mai mare și mese mici. Studii recente arată că cea mai bună dietă în diabet este dieta cu două mese pe zi, masa de dimineață și masa de la 2:30-3. Atât și nimic între mese. Deci, atât calitatea cât și cantitatea. După aceea, controlul caloriilor și activitate pentru ca să dea kilograme jos. Cu cât dă mai multe kilograme jos, cu atât controlul diabetului devine mai posibil.
Aici am o întrebare. Dacă o persoană este foarte slabă, Asta înseamnă că nu poate face diabet dacă este o persoană slabă? Ai în greutatea limitele normale, nu are niciun, nici măcar nu este zona aceea numită portocalie. Poate să...
Diabet de tip 2 la asemenea persoane nu prea există. Decât cu totul excepțional, când
chiar
există steatoză...
Sedentară. Să zicem că este o persoană slabă și sedentară.
Da, e posibil, dar sincer să vă spun, eu nu prea am văzut asemenea persoane. De obicei, persoanele cu diabet sunt persoane care au oarece
greutate excedent
ponderal. Mai este o altă problemă. Problema încărcării grase a ficatului, de exemplu, nu este doar cuantificată doar prin indicele de masă corporal, care este un mod relativ aproximativ, adică după indicele de masă corporală, la un moment dat poate să te încadreze în limite normale, dar în realitate cantitatea de lipide să fie excedentară și să fie ceea ce se cheamă steatoză hepatică.
Da, adică persoane foarte slabe, dar care mănâncă multe grăsimi, nu se îngrașă totuși.
Nu se îngrașă pe seama grăsimii subcutanate, dar este grăsimea aceea viscerală care are efecte nefaste.
Bun, așadar înțeleg că o persoană care slăbește în greutate, scade în greutate și își schimbă radical modul de alimentație plus adaugă exercițiu fizic, poate să aibă efecte foarte bune în diabet, adică să fie o boală reversibilă, chiar să renunțe la medicamente.
Deci, este o plajă foarte largă, adică de la îmbunătățirea situației diabetului până când ajungi la situația în care, practic, comportamentul glicemic al organismului devine quasi normal.
Ați văzut dumneavoastră cazuri de persoane care au putut să-și schimbe stilul de viață în așa măsură încât să reducă numărul de medicamente pe zi sau doza de medicament pe zi sau chiar să renunțe?
Aș vrea să vă spun un lucru. În alte părți, în Occident, diabetul este apanajul medicului internist. La noi există o rețea cu totul separată, este vorba despre medicul, așa zis, nutriționist, și este, de fapt, el se ocupă în principal de diabet și el preia toată problema diabetului și el este cel care are imagine. Deci, eu văd pacienții cu diabet doar colateral venind la mine pentru alte probleme. Nu am o experiență deosebită în sensul ăsta pentru că nu am monitorizat și nu monitorizez în mod efectiv. Însă intenția pe care o am, având în vedere ultimele cercetări, este să constitui un departament prin care să ajut pacienții să schimbe stilul de viață în așa fel încât ei să-și poată controla mult mai ușor diabetul zaharat.
De fapt, cred că la ultimul congres medical care a avut loc la Stupini în luna septembrie, medicii de la centrele de sănătate Herghelia și Podiș au povestit de astfel de cazuri.
Sigur
de pacienți care au venit cu diabet și după o perioadă în care au respectat toate aceste principii, n-aș vrea să le zic reguli, s-a observat că au nevoie de o doză mai mică de medicament și chiar
abandonul medicamentelor.
Da. Dar eu aș vrea să subliniez pentru ascultătorii și telespectatorii noștri și aș vrea să spuneți dacă am sau nu dreptate. Nu înseamnă că eu, pacient cu diabet, aud emisiunea Starea de Bine la Speranța TV și decid că de azi înainte voi avea o dietă corespunzătoare și renunț la pastile. Renunțarea la medicamente în diabet cum se face? Sau
regula fundamentală, regula fundamentală este asta. Rămâne sub tratamentul care îl are, dar își schimbă stilul de viață. Face activitate, scade în greutate, își schimbă dieta.
Și își ia medicamentele,
și
mi le-a dat
medic. Ce o să observe? O să observe că după un timp va fi nevoit să scadă doza de medicamente pentru că glicemia scade în ce în ce mai mult. Nu mai are momente de hiperglicemie.
Dar, din nou, scăderea aceasta a dozei o face de capul lui, ascultătorul nostru?
Nu. Asta aș vrea să spun. Inclusiv implementarea unui stil de viață sănătos ar trebui să o facă sub coordonarea unui specialist. este bine să nu facem, având în vedere că este o problemă de patologie și este o chestiune relativ sensibilă, trebuie un ochi avizat pentru ca să știe să monitorizeze evoluția pacientului în schimbarea stilului de viață. Adică urmări din aproape în aproape, iar schimbările și în medicație și în celelalte tratamente se facă cuantificat.
Da. Propun să facem o scurtă pauză. După această pauză, doamnelor și domnilor, puteți intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314378379. Astăzi vorbim în principal despre afectarea rinichilor în diabet, dar după cum vedeți, rinichiul este un organ al corpului afectat de diabet și pentru a rezolva această problemă trebuie să mergem la cauză, și anume la ținerea sub control a acestei boli. Ne întâlnim peste câteva minute.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vorbim despre afectarea rinichilor în diabet. Alături de mine în studio se află domnul dr. Paul Costache, medic primar de medicină internă, directorul Centrului Medical MedInvest. Am văzut că chiar dacă avem un stil de viață sănătos, în cazul în care suntem diabetici, nu trebuie să renunțăm la medicamente fără consultația medicală, fără analizele medicale, fără o recomandare clară din partea medicului care ne tratează, pentru că noi nu avem posibilitatea să apreciem exact ce cantitate de medicament avem nevoie în organism. Am mers foarte departe totuși, discutăm despre tratamentul diabetului, dar în cazul în care rinichiul este afectat, nu există o pastilă sau un tratament miraculos care să rezolve strict problema rinichiului și să nu trebuiască să mai facem așa schimbări obositoare și grele în stilul de viață?
S-a observat că unul din instrumentele majore de tratament a nefropatiei diabetice este activitatea fizică. Deci, de unde o luăm, ajungem în același loc. Stil de viață. Stilul de viață este generatorul bolii, stilul de viață, corectarea stilului de viață este locul de unde începe corectarea.
Avem un apel telefonic și apoi revenim, dar reținem ideea că orice am face ca să rezolvăm problemele rinichiului în diabet, trebuie să rezolvăm diabetul. Să da. Rezolvăm
cu cât reușim să corectăm, să ținem sub control diabetul, da. Cu atât evoluția bolii renale este da. Încetinită.
Alo, bună ziua, sunteți
bună
în direct.
Ziua. Aș fi vrut și telefonul domnului doctor la urmă să vorbesc.
Da, la final minută. Reveniți. Da. La...
Și acum vreau să-l întreb. Rinichiul meu nu concentrează. Am fost
imediat. Aveți diabet?
Nu am. Când e 174, când scade sub normal și fac hipoglicemie. Noaptea visez mâncare. Mâncare dulce. Și deschid gura și mă trezesc că am deschis gura de foame, probabil. Foame pentru dulciuri.
Da. Ce vârstă aveți?
78.
Mulți da. Înainte.
Da, de mult fac hipoglicemie de ani de zile.
Ce fel de dietă aveți?
Eu sunt vegetariană de la naștere. Eu și bunicul n-am mâncat carne.
Deci sunteți vegetariană, dar produse rafinate consumați?
Nu mănânc zahăr.
Nu mâncați
nu
zahăr.
Nu mănânc grăsimi. Nu suportă ficatul fierea niciun fel de grăsimi.
Dar miere consumați?
Foarte rar, foarte rar. Poate că da. Nu mi-a ajuns, cum să vă spun, felul 1 și felul 2, nu mi-a acoperit hipoglicemia.
Dar analize v-ați făcut? Ați...
Da, da, am aparatul de... mi-au noaptea când fac hipoglicemie, că mă scol udă pe frunte rece.
Da.
Și mă îngheață. Fac frisoane parcă de recele ăsta. Îmi scad puterile.
Părerea mea este că aici trebuie o evaluare endocrinologică apropiată pentru că se întâmplă ceva...
Care bolți?
Endocrinologic.
Care bolți? Așa. Insuficiență corticosuprarenală.
Deci inclusiv corticosuprarenală poate să fie afectată, dar și alte afecțiuni pancreatice.
Dar deci, am și aderin de hipofiză.
Deci e clar, este de fapt un context endocrin care favorizează această situație și trebuie văzut toate organele cu secreții interne, deci tot sistemul endocrin evaluat și identificat care sunt, unde sunt perturbările și să facă corecția respectivă. Deci nu este o chestiune strict de diabet zahărat. Și, ba din contră, dumneavoastră aveți tendința spre hipoglicemie.
Da.
Uneori se întâmplă, uneori se poate întâmpla să apară așa ceva în boala numită insulinom, adică există niște tumori care produc insulină în mod excesiv și care pot produce aceste hipoglicemii și perturbări ale reglării glicemiei cu tendință spre comă hipoglicemică. De aceea aveți nevoie de o evaluare mai rafinată, mai profundă a departamentului endocrinologic al dumneavoastră. Deci începeți de la un endocrinolog.
De câte ori am fost internată la Institutul Parkhorn sau la diabetici, mi-au dat exact ce nu trebuia. Mi-au dat să beau glucoză și am simțit că mor.
V-au dat glucoză?
Mi-a fost foarte rău, nu mai îmi reveneau.
Reveniți cu un telefon
să lăsați telefonul, că acum nu l-a știu.
Da, și este destul de complicat să vă pună, domnul doctor.
Am auzit că e mai periculoasă hipoglicemia decât diabetul.
Da, și are riscurile și hipoglicemia.
Da.
Bine, reveniți. Cu plăcere. Vă dorim multă sănătate. Numărul nostru de telefon este 031 4378 379. Aici puteți intra în direct în minutele următoare. Deci, noi vorbeam înainte despre faptul că nu există un tratament neapărat care să
miraculos.
Se adreseze doar rinichiului, fără
deci, toată
să...
lumea așteaptă pastila minune care să rezolve.
O pastilă, da. O pastilă care să suplinească și exercițiu fizic și eventual să putem mânca toată ziua chipsuri și
prăjituri. Și să stăm la televizor, să nu facem.
Da.
Asta e.
Bun, deci când în urină apare albumina, da, atunci medicul îl avertizează pe pacient că...
filtrul renal este afectat, că se întâmplă microangiopatie.
Bun, și singurul tratament posibil este ținerea sub control a diabetului?
Este singurul tratament etiologic, de la cauză. Restul medicamentelor sunt exact medicamente fiziopatologice, dar nu, până nu rezolv că... Și mai este o altă problemă. Și este o chestiune absolut fantastică. Și este valabilă nu numai în cazul rinichiului diabetic, ci în cazul multor afecțiuni degenerative. În momentul când corectezi cauza care a produs deteriorarea respectivă, organismul are înțelepciunea ca să facă, pe lângă corecția tulburării respective, și reversia. Așa se întâmplă, de exemplu, și în bolile cardiovasculare. Placa de aterom, dacă schimb stilul de viață, dacă faci activitate, dacă schimb dieta, dacă placa de aterom involuează, dă înapoi, coronara se lărgește. Poate că nu se dă înapoi toată placa, adică...
Nu mai ajungi ca la 20
de
ani.
Nu mai ajungi ca la 20 de ani. Dar aici raportul dintre debit și diametru este absolut în favoarea pacientului, adică este în relație cu raza la puterea patra. Este legea lui Poiseuille. Adică, cu alte cuvinte, mici modificări de calibru înseamnă mari modificări de debit coronarian. Și dacă reușești să reduci placa de ateron cu anumită cantitate, cu anumită dimensiune și o stabilizezi, să nu se fisureze, ai obținut o performanță extraordinară pentru un pacient cu mutatis mutandis, revenind la problema nefropatiei, corectând cauza, rinichiul are măsura, are capacitatea între anumite limite să-și corecteze afectarea renală. Și aș vrea să spun că și în afectarea renală, un mijloc de tratament excelent este activitatea fizică.
Cum se ajunge prin sport să se corecteze activitatea rinichiului?
Mă întrebați o chestiune la care nu pot să răspund. Pentru că eu nu știu să răspund nici de ce cordul unui pacient afectat și sedentar, sub sport, el se remodelează și ajunge la, cu caracteristicile unui sportiv de performanță. Este pur și simplu o minune a biologiei. Ce se întâmplă în organism, care sunt mecanismele complexe prin care se reorientează întregul metabolism al organul respectiv spre reconstrucție, se reface, refacere este, de fapt, părerea mea că aici e, de fapt, minunea și profunzimea vieții. Este, cum să spun, secretul vieții care ne depășește. Noi putem descoperi multe elemente care să le șiruim într-o oarecare măsură, dar esența fenomenului ne scapă. Adică, problema, să luăm un singur exemplu, această înțelepciune a organismului de a ști că în acest moment el este debarasat de factorii care îi provocă. Foarte interesant un lucru. Însăși, producerea, de exemplu, ateroscleroză este tot un factor compensator între anumite limite. Adică organismul fiind bombardat cu exces de grăsimi, producându-se un fenomen inflamator local. Într-o primă etapă, el încearcă să se debaraseze de acest excedent, depozitându-l în mușchi, subcutanat, în ficat, sub endoteliu vascular, considerând că acest fenomen este pasager și că proprietarul va trage concluzia că într-o zi se va schimba ceva.
Da.
În speranța asta, organismul stă în stand-by și așteaptă momentul în care el este scăpat și ca să poată să dea la o parte ceea ce a depus provizoriu acolo. Dacă însă el persistă, organismul este depășit, mecanismele lui de compensare sunt depășite și atunci placa de aterom se calcifică, se poate fisura și apar complicațiile respective. La fel cu oricare altă boală, între anumite limite, starea de boală privită din incidența asta este un mecanism de luptă a organismului împotriva factorilor generatori de boală.
Dar trebuie ca proprietarul să se trezească,
să
la,
se trezească
timp
la timp
și să
ia măsurile care să se oprească. Iar drumul invers pe care îl face organismul spre refacere este o chestiune absolut fascinantă.
Mai avem un apel telefonic în momentul acesta. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Mulțumesc. Am o problemă cu starea psihică. Nu știu, poate nu-i cazul să discutăm pe întrebările noastre. Cad psihic, dacă la supărare mică, la cuvinte deșuchiate, la ceva care spune cu răutate,
da.
Cad psihic. La muncă muncesc, n-am nicio problemă, dar când e vorba de situațiile astea, simt așa în spatele, la ceafă, în spatele capului, o apăsare așa și mă dă peste cap. Simt nevoie, e nevoie ca să stau jos, să mă liniștesc. Da, foarte mă deranjează mult.
Da, evident, subiectul depășește cadrul emisiunii noastre, dar încerc să vă sugerez câteva lucruri. Trebuie să învățați, probabil aveți o anume sensibilitate, o sensibilitate mai deosebită a psihicului. Fiecare avem profilul nostru psihologic care reacționează de un fel sau de altul la stimuli externi. Dumneavoastră aveți această particularitate de a fi foarte sensibil la afronturi. Părerea mea este că v-ar prinde foarte bine să aveți un dialog cu două categorii de persoane avizate. Unu, cu un psiholog și, în al doilea rând, cu un duhovnic, un om care are viziunea spirituală a înfruntării a acestor situații negative, psihice și psihologice. Și cu siguranță că veți descoperi căi și mijloace prin care să depășiți aceasta. Nu, eu nu cred că este ireversibilă și durerea de ceafă pe care o acuzați este o somatizare, adică o exprimare somatică a disconfortului psihic pe care l-aveți.
Ar strica sau ar fi ceva nefolositor să meargă la un cardiolog sau la un neurolog să discute despre simptomele acestea, să elimine eventual o problemă fizică?
Evident că orice control medical este binevenit, dar din descrierea strictă a simptomatologiei, da, părerea mea e că n-are de-a face nici cu cardiologul. E evident, de exemplu, o stare psihică negativă poate să determine creștere bruscă a tensiunii arteriale și cu cefalei. Este furtuna vegetativă care se poate răsfrânge și asupra aparatului cardiovascular. Da, e un control interdisciplinar, cu cât este mai complex, cu atât informațiile pe care le aveți sunt mai multe și concluziile terapeutice sunt mai pertinente.
Așadar, pentru această situație, un consilier, un duhovnic sau și un psiholog,
da,
ar fi soluțiile cele mai bune. Numerele noastre de telefon la care mai puteți intra în direct în următoarele aproximativ 5 minute, numărul este 0314-378-379. Astăzi vorbim despre diabet și despre afectarea rinichiului în diabet. Domnul doctor Paul Costac este medic primar de medicină internă și tocmai a răspuns unei întrebări care nu este legată de diabet, dar asta m-a adus pe mine la o întrebare care poate stă pe buzele multora. Stresul are vreun impact asupra diabetului? Faptul că avem o viață foarte stresantă poate să fie un factor predispozant sau care să agraveze evoluția bolii?
Sigur că da, pentru că stresul declanșează o anume configurație hormonală care poate predispune la diabet și care poate dezechilibra un diabet. De exemplu, hormonii de stres, ei sunt în general hormoni hiperglicemianți. În condițiile în care ai un deficit de secreții de insulină, dacă mai ești bombardat și cu stres și se mai declanșează și o descărcare de hormon pe axa cortico-suprarenală, atunci dezechilibru glicemic și implicit al diabetului se accentuează.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Aici. Alo?
Okay. Bună ziua, vă ascultă.
Bună ziua. Nu am o problemă, mă mănâncă pielea. Nu am nimic pe piele. Diabetul am bun, glicemia, dar totuși nu știu de unde vine mâncărimea asta și nu mă mănâncă de azi, e vreo câțiva ani de zile și în cap, deci în cap mă mănâncă așa de tare. Dacă încep și mă scalpin, trebuie să mă scalpin. Dacă mă i-aduc eu un pic așa, n-am nimic. Deci nu mă scalpin toată ziua, dar și când mă apucă pe picior, pe mână, pe spate, oriunde mă mănâncă și se roșește locul și apare niște buburuze albe. Le las în pace, rabde așa un pic, se retrage. Nu știu ce se întâmplă.
Din descrierea dumneavoastră, se pare că aveți un sindrom alergic, adică ceea ce se cheamă urticarie. Cel mai bun lucru este să mergeți la un specialist în domeniu ca să vă facă teste și să identificați eventual substanțele la care se declanșează această reacție alergică. Căutați un alergolog care poate să vă facă aceste teste și identificând, uneori se pot face chiar desensibilizări pentru anumite substanțe, în așa fel încât, practic, boala să se poate rezolva. Aceasta este abordarea etiologică a urticariei, dar există o serie de medicamente cu acțiune fiziopatologică ce vă pot ajuta în diverse situații când simptomele devin intense și supărătoare. Deci, concomitent cu abordarea fiziopatologică, încercați să identificați cauzele care vă declanșează această reacție urtiac. Și vă repet, deci consultul unui alergolog este foarte benefic.
Bun, să revenim la rinichi în ultimele minute ale emisiunii. Ce tratamente, să zicem, special pentru rinichi se folosesc în nefropatia diabetică? Adică, pe lângă faptul că ținem diabetul sub control și glicemia limite normale, să zicem că pacientul chiar are disfuncții și...
Da. Deci, atâta timp cât rinichiul compensează și își menține urea și creatinina în valori normale, urea, creatinina, acid uric în valori normale, practic nu este nevoie de un tratament compensator, ci tot timpul tratamentul vizează înlăturarea cauzei generatoare a afecțiunii. Dar aici aș vrea să mai fac o precizare. Diabetul, de regulă, se însoțește și de hipertensiune arterială, adică persoanele care sunt sedentare, care sunt obeze, sunt adesea predispuse și spre hipertensiune arterială. Și hipertensiunea, la rândul ei, poate afecta rinichiul, produce nefroangiopatia hipertensivă. Și rinichiul este bombardat din două direcții. Pe de o parte, de hiperglicemie, de diabet, și pe de altă parte, este bombardat de către valorile tensionale ridicate. Din cauza aceasta, o atenție specială, și e bună întrebarea din incidența asta, o atenție specială trebuie acordată hipertensiunii arteriale la diabetici. Dacă tensiunea 14:8 este considerată ca fiind o tensiune de limită pentru persoanele normale, la diabetici această tensiune este mai coborâtă, sub 13, tocmai datorită faptului că există acest risc de cumulare a celor două nefroangiopatii, diabetică și hipertensivă. Deci, un tratament foarte riguros pentru, pe lângă tratamentul diabetului și controlarea strictă a glicemiei, este tratamentul hipertensiunii arteriale, care trebuie ținută sub control foarte strict. Și atunci, dacă aceste lucruri sunt ținute sub control, evoluția bolii este stopat, cel puțin menținut, adică nu numai că nu mai evoluează și se menține la un anumit nivel.
Și pentru a termina această emisiune constructivă, aș vrea să vă întreb care sunt aceste principii ale stilului de viață sănătos pe care trebuie să le țină orice om sănătos sau diabetic, astfel încât dacă este sănătos să rămână așa, dacă are diabet, boala lui să fie reversibilă.
Sunt cei 8 factori arhicunoscuți de toată lumea, dar fie că nu crede în ei, fie că îi neglijează, dar care au un potențial fantastic, niște posibilități extraordinare. Și aici fiecare ar trebui să lucreze, să își schimbe atitudinea față de acești factori. Și amintesc, cei 8 factori sunt următorii. Dieta sănătoasă, aerul curat, apa, lumina solară, activitatea fizică și intelectuală, odihna, echilibru și cumpătarea în toate lucrurile și echilibru psihologic și spiritual pe care fiecare dintre noi trebuie să le avem. Dacă tot ceea ce își fac doar, îi facem să opereze eficient în viața noastră, suntem protejați nu numai de diabet, ci practic de orice boală din aceasta degenerativă. Repet și spun, 90% din patologie ar fi înlăturată dacă oamenii ar respecta acești factori. Mi se pare uluitor. Când te gândești la ce cheltuieli se fac la ora actuală în lume pentru aceste boli degenerative și, în general, pentru patologie, deschid o paranteză, inclusiv cancerul. Cancerul poate fi prevenit și orice pacient care are câteva cunoștințe de internet să intre și să analizeze viziunea Institutului American pentru Cercetarea Cancerului. Să vedeți ce accent extraordinar pune pe factorii aceștia sanogenetici, pe stilul de viață. Practic, placa turnantă a fericirii noastre în ceea ce privește sănătatea fizică se învârte în jurul acestor 8 factori. Dacă descoperim secretul implementării lor în viața noastră, am descoperit un secret unei vieți sănătoase și împlinite. Dacă realizăm multe lucruri în viață și ne-am pierdut sănătatea, nu valorează la nimic. Dacă n-am realizat mari lucruri în viață, dar suntem sănătoși, avem posibilitatea să fim fericiți.
Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați spus care este importanța unei vieți sănătoase și care sunt secretele ei, și vă așteptăm și cu o altă ocazie, pentru că fiecare dintre acești 8 factori, aceste 8 principii pe care le putem aplica în viața noastră, stau la baza prevenirii bolilor civilizației și este important să știm de ce este necesară schimbarea. Odată ce știm asta, probabil...
Iar la ora asta există foarte multă literatură care scoate în evidență plurivalența acțiunii acestor factori sanogenetici. Surpriza mea și durerea mea este alta. Este un fel de ruptură între ceea ce se știe conceptual și implementarea acestor factori în practica de zi cu zi a medicilor. În sfârșit, nu intru în detaliu, asta are mai multe cauze, dar aș vrea să amintesc că la ora actuală există instituții medicale de prestigiu care au reevaluat și au introdus în practica lor zilnică implementarea factorilor
de stil de viață,
da, ca mijloc terapeutic și de recuperare. Vine în minte un institut american de cardiologie integrativă, așa se cheamă. Se cheamă integrativă pentru că ia toți acești factori sanogenetici și îi cuplează cu ce este mai de calitate, mai bună în medicina tradițională.
Mulțumim, domnule doctor. A fost alături de noi domnul doctor Paul Costache, medic primar de medicină internă, directorul Centrului Medical MedInvest. Eu vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor, și vă doresc multă sănătate. La revedere!